Minute za okolje.
Okoljski nasvet. Dobro jutro, lepo pozdravljeni v Minutah za okolje. Z nami spet Nara Petrovič, član slovenske mreže Eko vasi. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
No, ustavila sva se pri temeljih Eko vasi, ki so enaki nekako po vsem svetu. Najprej pa me zanima prav ta izraz slovenska mreža Eko vasi. Pravzaprav čisto prave Eko vasi sploh še nimamo. Sta dve nekako v ustanavljanju, zakaj potem mreža?
Razmišljanje pred leti ene skupine pobudnikov ekoloških naselij v Sloveniji je bilo takšno. Naredimo eno organizacijo, ki bi zastopala celotno gibanje ekološko naravnanih ljudi, ki želijo ekološko naselje v svoji bližini in bomo na ta način zastopali celotno to gibanje v Sloveniji. Pa se je potem stvar malo zalomila, ker v realnosti ne moreš imeti mreže vasi, če ekoloških naselij ni, in sledila je ta organska sprememba, da smo se usmerili v posamične točke, posamične projekte konkretnih ekoloških naselij, tako da bo ta mreža ekoloških vasi verjetno sledila v res operativni obliki, ampak ti, ki smo bili člani pobude, pa še vedno delujemo vsak na svojem področju.
In kje točno sta zdaj ti dve pobudi, ki bosta, upajmo, čim prej oživeli?
En zametek je v zapuščenem naselju na Kočevskem. Kočevska regija je ogromna in je veliko primernih lokacij. Tam je tudi občina bila zelo naklonjena in smo dobro sodelovanje z njimi vzpostavili, oziroma tista, jaz sem tudi nekaj časa razmišljal o Kočevski, zato sem rekel smo. Potem smo se pa nekako premaknili v slovensko Istro. Kočevska skupina pa je ostala na tistem področju in je skomunicirala, kje bi bilo najbolje, in so dobili lokacijo in v glavnem tam se nekaj razvija. Tam se bo nekaj družin naselilo v kratkem, upajmo, oziroma treba je še zgraditi hiše. Pri naši skupini v slovenski Istri je pa situacija taka, da nas je kar nekaj mladih, mlade družine ali pa tudi nekaj nas je samskih ali pa pari in podobno, ki smo našli eno čudovito lokacijo, kjer bo nastal tak demonstracijski park, trajnostni center, kjer bomo opazovali, kako skupina deluje v določenem okolju, skupaj z aktivnostmi za pridobivanje potrebnih sredstev za preživetje in da delamo stvari, ki nas veselijo, gradimo skupnost, ustvarjamo inovativne projekte, programe, ki bodo koristili lokalni skupnosti, pa seveda, ne vem, eno vzdušje optimistično, pozitivno bo nastalo, ki v današnji krizi, ko si ga drnjajo in jamrajo, ne, mislim, da je zelo dobro
dašlo. Ga potrebujemo. Torej, Kočevje, slovenska Istra, tu sta ta dva zametka. Midva bova pa danes spregovorila še o drugem temelju, torej o socialnem vidiku Eko vasi. Zdaj le konec minulega tedna ste imeli v Pomjanu, kjer ste zdaj trenutno tudi člani te Eko mreže Eko vasi, neko veselico, zabavo, ki ste z njo povezali vaščane. Socialni vidik je zelo pomemben. Pravite, da celo eden najpomembnejši. Zakaj?
Ja, današnja družba, opažamo, kamorkoli gremo, je zelo razdrobljena. Individualizem je zelo močan, zelo prevladuje. Redko še se sliši beseda naše. Moje, moje, moje. In to, da je nekaj naše, skupno, naša vas, naš skupni prostor, naše dvorišče, naše igrišče, ki si ga delimo in po katerem nimamo nekih apetitov, da mora to biti zdaj moje, da moramo nekaj od tega zaslužiti, ampak da je neka skupna stvar. Christopher Alexander, avtor knjige A Pattern Language, pravi, da nobena skupnost ne more preživeti brez skupne lastnine. Nobena družba ne more preživeti brez skupne lastnine. In ta pojem naše se mi zdi, da nam v današnji družbi zelo manjka. In zdrava skupnost obuja spet naše, ta pojem našega. In na tej veselici, oziroma šagri, kot rečejo domačini, ki je bila tudi malo širšega značaja, ime je bilo Oživel Pomjan, z nekaj ekološke vsebine, z lokalno glasbo, harmonikaši so nas zabavali, je bilo res zelo prijetno, pa tudi kvaliteten program, kvalitetna glasba, kvalitetna ponudba ekoloških stojnic, hrane in tako naprej. Želja je bila, da se prinese neka živahnost v vas.
Kot dogajanje.
Ja, kot dogajanje, pa tudi kot neko potrdilo, da se da, ne, da ni vedno prelagamo odgovornost na drugega, sami nekako ne naredimo ničesar in potem se čudimo, zakaj se nič ne dogaja.
In tarnamo.
In tarnamo na koncu. Ne. Če se pa malo povežemo, pa se potrudimo nekaj narediti, ne, potem lahko dobimo nekaj iz dobrega in se imamo na koncu še fajn ob tem.
In je stvar uspela?
Ja, bilo je kar nekaj 100 ljudi, težko je reči, 400, 500, mogoče celo več, težko je predvideti, ljudje so se zelo lepo zabavali, kulturni program je bil enkraten, smo dobili res pohvale.
Take stvari povezujejo, seveda pa se je treba za nje potruditi, kako ta socialni vidik deluje v ekovaseh recimo po svetu, kaj recimo je tisto, kar je skupnega v ekonaseljih po svetu, kako to skupno lastnino živijo druge.
Začel sem s tistim pojmom naše, ker najbolje delujejo tista naselja, v katerem ni preveč egoizma, preveč polaščanja stvari strani posameznika ali skupinice, ampak so stvari dost odprte. Bil sem v vseh, kjer prostovoljci imajo veliko svobode, lahko delajo, kar hočejo, ampak delajo cel dan. So pridni kot mravljice, zato ker imajo prostor, v katerem se lahko družijo, v katerem se lahko zabavajo, v katerem se lahko učijo drugo do drugega in ta prostor izmenjave, ki jim je svobodno dan na voljo in svoboda, da ga uporabljajo in jih napolni s toliko energije in volje, da čas, ki ga preživijo v delu in obenem učenju, ker delajo stvari, ki so učne po naravi, inovativne oblike kmetovanja, gradnje, glasbe, ne vem, česa še vse. No. Veliko se obnavlja tudi tradicionalnih znanj, košnja na roke, žaganje na tak in drugačen način, izdelave lesenih izdelkov z domačimi orodji. Tako da se tudi na ta način ohranja tradicija živa, ki bi se zamrla. Ne? Ker mladi odhajajo v mesta, za ti mladi, ki se vračajo, pa želijo vedeti, kaj so nonoti, kaj so babice, dedki znali in katera znanja se bodo zgubila, če jih mi ne obnavljamo in ne oživljamo. Ne? Tako da vse te vsebine, ki so postavljene, ne vem, poseben okvir, ki ni moj ali njegov, ampak je naš, to je zelo privlačno. In veliko mladih ljudi, pa tudi starejših, ne bom samo mlade izpostavljal, hrpeni po nečem takem in se priključujejo ne zaradi tega, da bodo z motikco kopali na njivi, ampak zato, ker nas bo 10 skupaj in bomo zapeli zraven neko domačo pesem, neko pesem, v kateri se bomo veseli in bomo skupaj nekaj delali. Ne? In to je tisto, kar vidim, da ljudi zelo pritegne.
Torej, njiva ni od nekoga, je skupna.
Ja, vidimo, da smo imeli težave s tem v preteklih letih, ko smo poskušali ekološko naselje zasnovati, da vsi razmišljajo o tem moje. Jaz bi imel svoj kotiček, svoj hektar zemlje, svoj projekt. Zdaj pa ta skupina, ki se nas je izoblikovala v slovenski Istri, smo vsi bolj taki, da ne rabimo svojega, ampak želimo deliti. In smo tudi zato se odločili, da zemlja ne bo kupljena name ali na nekoga drugega, ki bo član naše vasi, ampak bo kupljena na zadrugo ali pa na zavod, na neko uradno institucijo in bomo znotraj tega vsi na nek način najemniki in bo stvar naša skupna. S tem se reši precej različnih pravnih težav, do katerih se lahko pride.
In pridelek se potem tudi porazdeli.
To pa bomo še videli, ne bomo pri delku razmišljali, dokler ga še ni. Ne? Tisto, kar ga imamo, ga zdaj delimo. Ne?
Verjetno pa morajo biti kar jasna pravila tudi v takšnih večjih skupnosti glede tega. Ne? Lastnine, skupna lastnina, potem tudi pravila, kako se jo koristi.
Marsikje nimajo pravil kot takih, kaj smeš, česa ne smeš, kaj moraš, ampak imajo določene smernice, določene načela, recimo, postavijo. Raje rečejo načela kot pa pravila. Ker načela se dotaknejo mojih vrednot, pravila pa se dotaknejo nekega druge ravni razumske, pač ko se odločam, kdaj in kako bom kaj naredil. Ne. In če imam vrednote skupne, usmerjene v enake cilje, z enakimi nekimi moralnimi ozadji, potem sem motiviran, da sem udeležen v skupnosti. Če tega ni, pa mi bojo pravila samo obremenjevala in stiskala. Tako da pravila so sekundarna, po načelih.
Hvala lepa za danes, Nara Petrovič. Lepo zdrav do prihodnje sobote.
Hvala vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.